15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Navršava se 20 godina od potpisivanja Kumanovskog sporazuma koji je označio kraj NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sutra o kosmetu, bez odlaganja otkloniti prepreke nastavku dijaloga Beograda i Prištine, navodi u izveštaju generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, prioritet MUP-a, kaže ministar Nebojša Stefanović.
Od 2017. do maja 2019. godine procesuirano je više od 500 krivičnih dela primanje i davanje mita, 56 trgovina uticajem, 100 zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama i 239 krivičnih dela pranja novca.
Srpska karatistkinja Jovana Preković osvojila srebro na takmičenju premijer lige u Šangaju. U finalu Roland Garrosa sastaju se španski teniser Rafael Nadal i Austrijanac Dominic Thiem. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U Kumanovu je na današnji dan pre 20 godina potpisan sporazum koji je označio kraj NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Sporazum su potpisali general vojske Jugoslavije Svetozar Marjanović, policijski general Obrad Stevanović i britanski general Michael Jackson. Dogovoren je i rok od 11 dana za operaciju povlačenja policije i vojske sa Kosova i Metohije. Tih dana domove je napustilo i više od 100.000 ljudi. 10. juna 99. u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojena je rezolucija 1244 prema kojoj je Južna pokrajina i dalje sastavni deo Srbije. Gostujući u našoj emisiji Sedmica, diplomata i učesnik pregovora Nebojša Vujović i predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun naglasili su da je rezolucija 1244 naša tapija nad zemljištem, ali i da je potpisivanjem sporazuma završen rat, ali ne i agresija na našu južnu pokrajinu, zabeležila Jovana Obrenić.
Onaj ko kaže da je rezolucija 1244 pretočeni deo Kumanovskog sporazuma i da nije dobra, taj treba da uzme Platona u ruke, pročita šta je država, pravo i politika, kaže za naš program učesnik pregovora 1999. godine diplomata Nebojša Vujović. On je naglasio da je potpisivanjem sporazuma i formiranjem rezolucije 1244 učinjeno herojsko delo, do čije realizacije, kako Vujović kaže, nažalost nije došlo.
1244 je naša tapija na zemljištu. Kad dođe silađa, pa vas izvrsi iz kuće i kaže, ti, ja sam jači od tebe, skloni se, ti se sklonite. Ja ću vas ponovo tući. Bacite vas napolje. Ali u katastru, ko je vlasnik? Vi ste dalje vlasnik. E, to je 1244. Znate iz ove perspektive, ja ne vidim nijedno drugo svetlo na kraju tunela, sem tog sporazuma, sem te rezolucije. I ja mislim da bi pogrešio svako koje danas ovlašen da donosi visoke državne odluke, da napravi neki presedan, jer istorija pamti, istorija beleži sve.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenio je da rezolucija 1244 sadrži određene zamke za Srbiju i da može da se tumači na drugačiji način, no ističe da je to ipak potvrda suvereniteta Srbije na Kosovo i Metohiji. Drecun kaže da je potpisivanjem Kumanovskog sporazuma završen rat, ali ne i agresija na našu južnu pokrajinu.
Borba i dalje traje, dakle, Albanci žele punu nezavisnost naše južne pokrajine, mi se s tim apsolutno nećemo složiti, pokušavamo da se dođe do nekog kompromisnog rešenja. Rečno mislim da se može reći da agresija NATO-a na Srbiju zbog Kosova i Metohije nije završena. Ona traje, dogod se ne reši status Kosova i Metohije, čini mi se da figurativno rečeno ta agresija neće biti završena.
Uz prisustvo strateških saveznika, ocenjuje Drecun, pozicija Srbije na međunarodnom planu sada je mnogo jača nego pre 7-8 godina i ponavlja da dok je ova vlast u Srbiji, ona neće priznati samoproglašenu državu.
Kumanovski sporazum u kome nema kapitulacije, predaje oružja i ljudi, ali nema ni ostanka naših snaga i ustavnog poretka na Kosovu i Metohiji, prekinuo je rat, ali nije doneo mir, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin povodom 20 godina od potpisivanja vojno-tehničkog sporazuma. On je podsjetio da je posle ulaska međunarodne zajednice na Kosovo i Metohiju proterano 250.000 Srba, Goranaca, Bošnjaka, Roma, Aškalija i ubijeno više od 1.000 ljudi.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa visokim funkcionerom State Departmenta Matthewom Palmerom, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike. Teme razgovora nisu najavljene, ali nema sumnje da će jedna od njih biti rešavanje kosovskog pitanja. Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara prethodno se sastao sa Vučićem u oktobru prošle godine, kada je poručio da Sjedinjene Američke Države podržavaju dijalog Beograda i Prištine u cilju postizanja dogovora koji bi vodio ka punoj normalizaciji odnosa, kao i da je Washington posvećen tome da Srbija napreduje i postane članica Evropske unije. Zvaničnik State Departmenta tada je pozvao Beograd i Prištinu da iskoriste istorijsku priliku i postignu sporazum koji bi bio trajan i koji bi doneo dobitak i jednima i drugima. Sa Palmerom će razgovarati i premijerka Ana Brnabić. Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić predstavljat će sutra Srbiju na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran izveštaj generalnog sekretara o radu UNMIK-a. Kako je saopšteno, Dačić će u svom izlaganju ukazati na potrebu kontinuiranog razmatranja pitanja Kosova i Metohije na Savetu bezbednosti, kao i neophodnost da UNMIK ostane angažovan na doslednom sprovođenju zadatih ciljeva u nesmanjenom obimu i sa neizmenjenim mandatom, posebno imajući u vidu porast tenzija i nestabilnu bezbednosnu situaciju u pokrajini. Poslednji upad kosovskih specijalnih jedinica na sever Kosmeta, uključujući i hapšenje i napad na osoblje misije UN-a, bit će u fokusu zasedanja. Dačić će se, pored toga, osvrnuti i na niz provokativnih akcija Prištine, kojima se, pored nepoštovanja dogovorenog iz briselskog dijaloga, najdrastičnije krši rezolucija 1244, navedeno je u saopštenju.
Izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa o radu UNMIK-a, koji će se razmatrati na sutrašnjoj sednici Saveta bezbednosti, obuhvata period od 16. januara do 15. maja ove godine. U izveštaju je navedeno da tenzije između Beograda i Prištine predstavljaju prepreku u nastavku dijaloga i izazivaju zabrinutost među lokalnim i međunarodnim zvaničnicima zbog mogućeg pogoršanja stabilnosti. Guterres je zatražio da se bez odlaganja uklone prepreke nastavku dijaloga. Podsjetio je da su takse na proizvode iz centralne Srbije još uvek na snazi i da je predsjednik Aleksandar Vučić najavio kontramere ukoliko ih Priština ne ukine. U izveštaju se navodi da je u posljednjih 6 mjeseci bilo nekoliko incidenata u etnički mešovitim sredinama.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da je teško očekivati konsenzus na sutrašnjoj sednici Saveta bezbednosti, ali smatra da je to prilika da se razgovara o incidentima koji su se dogodili na severu. Prema Stefanovićevim rečima, Srbija je zemlja koja poštuje sporazume koje potpiše i zemlja koja svojim građanima garantuje mir.
Nažalost, 20 godina od toga kako su Ujedinjene nacije i KFOR preuzeli odgovornost za bezbednost i sigurnost na Kosovu i Metohiji, imamo situacije da te bezbednosti za Srbe ne. I to je činjenica. Dakle, posle 20 godina nisu uspostavljeni efikasni mehanizmi da se bezbednost Srba garantuje. Kada se donosi bilo kakva politička odluka na tom nivou, jako je teško da očekujemo neku vrstu konsenzusa kada su uopšte stavovi po pitanju toga da li je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije ili neko, kao neki od njih koji smatraju nezavisnom zemljom, jako teško je da usaglase stavove. I onda će i sve ostalo, verujem, biti obojeno tom prizmu. Pokušavajuće da na potpuno različite načine tumače sve događaje.
Ministar inostranih poslova Slovačke i predsjedavajući OEBS-a Miroslav Lajčak ističe da je jedini način za rešenje kosovskog pitanja dijalog Beograda i Prištine, ali naglašava da su takse koje je uvela Priština zakočile razgovore. Lajčak ukazuje da međunarodna zajednica mora jasno reći da veruje u dijalog i da ne podržava jednostrane akcije bilo koje strane. Rekao je da je zajednički interes svih da Priština gradi evropske standarde i da to što 20 godina posle sukoba na Kosovu i Metohiji nema multietničkog društva predstavlja neuspeh. Lajčak navodi da bi bila ogromna i strateška greška pomiriti se s tim.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Nakon izjave crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića u kojoj je optužio Srpsku pravoslavnu crkvu da pokušava da čuva infrastrukturu Velike Srbije u Crnoj Gori i poruke da će raditi na obnovi crnogorske autokefalne crkve, svidalo se to nekome ili ne, oglasio se mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije. Kaže da je zapanjen Đukanovićevom izjavom i da je to prvi put u istoriji da ateista stvara crkvu.
Ja sam bio zapanjen ovim što sam čuo ovdje od našeg predsjednika Crne Gore, koji je čovjek javno se deklariše kao ateista, dakle što je nasljednik onog dijela vlasti komunističke, upravo tog ateističkog dijela, da se to deklariše kao takav. I s druge strane prigovara ne samo nego neki drugi kako je to mitropolit crnogorski se miješa u politiku, a u isto vrijeme pokušava da bude glava crkve, da, jer to stvari to stvaranje svoje crkve, da stvara svoju crkvu. To je prvi put u istoriji, ne kažem čovječanstva, da jedan ateista i ateistička vlast, da oni stvaraju, da stvaraju crkvu.
Predsjednik Crne Gore je rekao i da neće dozvoliti da savremena Crna Gora živi pod, kako je rekao, diktatom jedne verske organizacije koja predstavlja relikt prošlosti, jer ne može da shvati da je to vreme odavno prošlo. Nekoliko desetina hiljada ljudi protestuje na ulicama Hong Konga. To je najveći protest od 2003. godine. Demonstranti se protive usvajanju zakona o izručenju političkih i verskih neistomišljenika Kini. Angažovano je oko 2000 policajaca koji pozivaju na uzdržanost.
Naoružani napadači koje podržavaju Ujedinjeni Arapski Emirati ubili su najmanje petoro ljudi u napadu na džamiju u provinciji Dalem na jugu Jemena, saopštili su bezbednosni izvori te zemlje. Navedeno je da su napadači oteli još troje ljudi. Za napad je odgovornost preuzela grupa zvana Bezbednosni pojas, koja je posle upada u džamiju saopštila da će ista sudbina snaći sve pobunjenike iz plemena Huti koji odbijaju da se predaju. Glasači u Kazahstanu biraju naslednika Nursultana Nazarbajeva, koji je vodio zemlju od sticanja nezavisnosti 1991. godine. Prevremeni predsjednički izbori zakazani su pošto je Nazarbajev u martu neočekivano podneo ostavku. Očekuje se, kako je naveo Associated Press, da pobedu na izborima na kojima učestvuju još šest kandidata odnese vršilac dužnosti predsjednika Kasim Žomar Tokajev.
Srbija je posvećena borbi protiv kriminala i korupcije. Zadatak koji je država dala svojim organima, pre svega tužilaštvu, policije, ali i službama bezbednosti, je da ova pojava mora da bude iskorenjena i da u tom pogledu nema nedodirljivih, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović na prezentaciji rezultata u borbi protiv korupcije Uprave kriminalističke policije. Pripremila Sandra Cvijanović.
MUP Srbije je pre dve godine odabrao i obučio određeni broj policijskih službenika koji se bave samo iskorenjivanjem korupcije. Ideja je, kaže ministar Nebojša Stefanović, bila prenošenje iskustva službe za borbu protiv organizovanog kriminala, a ostvareni rezultati su zadovoljavajući.
U periodu od 2017. do maja 2019. godine procesuirano je više od 500 krivičnih dela primanja i davanja mita, 56 trgovina uticajem, 100 zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama i 239 krivičnih dela pranja novca. Što znači, praktično kada pogledate po broju dana, svakoga dana od tog dana do danas procesuirano je najmanje po jedno krivično delo.
Na dobre rezultate uticale su i izmene zakona čiji je cilj zaplena imovine stečene kriminalom i korupcijom, ocenjuje Stefanović.
U periodu od 2017. do maja 2019. policijski službenici Uprave kriminalističke policije u akcijama borbe protiv korupcije oduzeli su 42 stana, 11 kuća, jednu stambenu zgradu, jedan hotel, 5 poslovnih prostora, zemljište površine od 2,2 hektara, 8 garaža, 32 putnička motorna vozila i jedno plovilo, kao i gotovinu u iznosu od oko 1 000 000 evra.
Ministar Stefanović je osudio svako fizičko nasilje i rekao da policija ima tragova i indicija ko je odgovoran za prebijanje učesnika protesta 1 od 5 miliona i aktivista za krov nad glavom pre dva dana u Novom Sadu.
U interesu istrage nećemo naravno govoriti više od toga, ali sam isto tako uveren da ćemo u relativno kratkom vremenskom roku doći do izvršioca ovoga i pokazati i njima i svima ostalima da takva vrsta nasilja ne može da prođe u našoj zemlji. U ostalom, zbog toga smo i pooštrili krivični zakonik stvarno ne shvatam da bilo što u Srbiji može da se reši na sebi. Zaista ne shvatam ni bilo da se radi o upadu u državne institucije, bilo da se radi o nasilju nad ženama, bilo da se radi o prebijanju ljudi iz bilo kog motiva, po bilo kom osnovu, zbog bilo čega i od strane bilo kog. I tražim i od tužilaštva da kada policija obavi svoj deo posla, kada identifikujemo i prevedemo sumnjičene, traži ozbiljne kazne i da na takav način pokažemo da nasilje u našoj zemlji ne može da prođe.
Policija intenzivno radi i na hapšenju osumnjičenog za ubistvo migranta, koje se u četvrtak dogodilo u Krnjači. Kako je objasnio ministar Stefanović, policija je po ubistvu migranta u Karađorđevoj ulici otkrila i uhapsila jednog osumnjičenog, ali je drugi pobegao sa lica mesta i sakrio se među drugim migrantima.
Prilikom pregleda teretnog voza iz Srbije na stanici u Kelebiji u blizini mađarsko-srpske granice, policija susedne zemlje otkrila 34 ilegalna migranta u tovarnom delu, a šestoricu na krovovima vagona. Migranti iz Sirije i Afganistana nemaju validna dokumenta. U skladu sa mađarskim zakonima sprovedeni su do tranzitne zone za azilante u blizini graničnog prelaza Tompa-Kelebija. Drugi dan vikenda obeležile su dve teške saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom. Na autoputu Beograd-Subotica kod Malog Iđoša oko 11 časova dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna žena izgubila život. U vozilu kragujevačkih registarskih oznaka bila je tročlana porodica. Otac i sin su sedeli na mestu vozača i suvozača, supruga na zadnjem sedištu. Suvozač je sa lakšim povredama prevezen u opštu bolnicu u Subotici, dok je vozač samo ugruvan.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na lokalnom putu u Bajmoku poginuo je 33-godišnji muškarac. On je iz nepoznatih razloga sleteo sa puta u automobilu marke Alfa Romeo i prevrnuo se. Poginuo je na licu mesta.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Izgradnja mini hidroelektrana u Srbiji je jedno od gorućih ekoloških pitanja. Plan da u Srbiji bude izgrađeno više od 800 takvih postrojenja na rekama, a pojedina i u zaštićenim prirodnim područjima, uznemirio je mnoge građane. Oni smatraju da će time biti značajno izmenjen čitav ekosistem, što je poruka i sa nedavnog simpozijuma Uticaj malih elektrana na životnu sredinu, održanog u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Iako ne podržava izgradnju hidroelektrana, ministar zaštite životne sredine Goran Trivan ne isključuje mogućnost da će se one graditi na mestima gde ne ugrožavaju životnu sredinu, pripremio Aleksandar Milivojević.
U našoj zemlji živi 40% svih biljnih i 70% ribljih vrsta u Evropi. Zato moramo voditi računa o načinu izgradnje mini hidroelektrana, kao i o mestu gde će se one podići. Stav Ministarstva životne sredine je da ove hidrocentrale u našoj zemlji štete zaštićenim biljnim i životinskim vrstama, kaže resorni ministar Goran Trivan.
Nema dileme da zapravo bilo gde gde budu napravljeni, gde jesu napravljene, one zapravo menjaju i uslove životne sredine i na taj način remete biološku ravnotežu. Ima čitav niz posledica koje mini hidrocentrale načine živom svetu i prirodi tamo gde se nalaze.
Trivan, međutim, ističe da će hidroelektrane moći da se grade tamo gde ne narušavaju ekosistem.
Srbija mora da nađe meru u tome što radi. Dakle, nije dobro da takve elektrane postaju zaštićene dobrima, ali lično nisam protiv da budu na drugim mestima koja nisu zaštićena, ali da budu izgrađene po standardima koji važe u svetu. Što znači da nije dopušteno da cevi kod derivacionih mini hidrocentrala budu posađene po koritu, što je strogo zabranjeno i najštetnije moguće, i da ostala pravila i principi budu primjenjeni kako treba da budu. Kada ih napravite kako treba, onda su štete, razume se, najmanje.
Pitanje životne sredine je za Srpsku akademiju nauka i umetnosti najvažnije pitanje, jer ako narušimo životnu sredinu, dovešćemo u pitanje i naš opstanak, navodi predsednik SANU Vladimir Kostić.
Mi koji smo, nažalost, navikli da živimo u ovoj prenapregnutoj klimi, zapravo pitanje državnog i nacionalnog opstanka, suočavamo se sa prioritetima kao što su očuvanje biodiverziteta, vode u najgeneričkijem smislu te reči. Problemi o kojima mi danas govorimo su problemi života.
Ministar Goran Trivan je najavio promenu zakona kojem će se regulisati mogućnost izgradnje mini hidrocentrala. Prema njegovim rečima, time će biti jasno definisani standardi gradnje. Trenutno je u toku izmena i dopuna zakona pre njegovog upućivanja u skupštinsku proceduru na usvajanje.
Zbog nižih temperatura i obilnih padavina tokom maja i početkom juna, kukuruz koji je ove godine zasejan na oko 970.000 hektara nije u dobroj kondiciji. Usporen rast žutog zrna ne znači međutim da će i rod biti umanjen. Stručnjaci kažu da sve zavisi od vremenskih prilika tokom letnjih meseci. Pripremila Davorka Tešić.
Na njivama pod kukuruzom Milana Dalja iz Borče posle dugotrajnih obilnih padavina još leži voda. Zato on ne očekuje mnogo od ove proizvodne godine.
Slabo, šta da kažem, jarno. Još ako bude otoplilo, ove temperature 30 stepeni, kad počne isparavanje, on je gotov. Ili ako padne još kiša, onda ne znam šta da kažem.
Trenutnim stanjem kukuruza nije zadovoljan ni ratar iz Boljevaca u opštini Surčin, Sava Kovač.
Kukuruz je mali, trebamo sunca. Još nisam uradio prihranu kukuruza, čekam nešto sad ako bude da može se prihrani, ako ne vidjet ćemo šta Bog da.
Željko Mihajlović iz Instituta za kukuruz Zemun Polje kaže da rast žutog zrna zbog nižih temperatura i mnogo kiše jeste značajno usporen, ali da to još ne znači da će ovogodišnji rod biti manji.
Kukuruz je u lošoj kondiciji. On se razvija, međutim problem je što je ostao nizak, što je ostao bled, ali ukoliko leto pogoduje razvoju kukuruza, ne mora znači da će se značajno osjetiti u prinosu. Moje lično mišljenje da će biti određenog pada prinosa, ali to nije još uvijek velika godina, teško možemo da govorimo. Problem su one temperature, znači jul, avgust, kada znaju da budu toplotni udari, u fazi prvo oplodnja, kasnije nalivanja zrna, to može značajno umanjiti.
Podsećamo, Srbija je jedna od vodećih zemalja u svetu po prinosima kukuruza, a spada i među 10 najvećih izvoznika žutog zrna.
Ovo je Radio Beograd 1. Sedmica za nama donela nam je tri nove izložbe u tri prostora Kulturnog centra Beograda, u likovnoj galeriji Galeriji Artget i Galeriji Podrum. U prilogu Mirjane Bobe Stojedinović o tome šta ćemo moći da pogledamo do 27. juna u ovim prostorima.
U galeriji Artget predstavljeno je 44 fotografije koje su najuži izbor 16. konkursa fotografija godine 2019. novinske agencije Beta. Stručni žiri radio je u sastavu Nenad Petrović, fotograf, Imre Sabo, fotograf i Milena Marjanović, istoričarka umetnosti i selektorka galerije Artget za 2019. godinu.
Mi smo hteli namerno posle umetničkih izložbi da priredimo jednu izložbu dokumentarne novinske fotografije koja bi oslikavala naše vreme, naš život ovde i sada. Činjenica je da novinska fotografija mora da privuče pažnju nekim netipičnim sadržajem.
U likovnoj galeriji umetnica Lana Stojićević predstavila je maketu interpretacije bazena hotela Zora u Primoštenu i fotografije koje nose naziv Sunnyside, sunčana strana. Poslušajte autorku iz Šibenika.
Moja izložba Sunnyside započela je tako da mi je pažnju privukao taj zanimljivi bazen i u Primoštenu koji je dio kompleksa hotela Zora i koji je izgrađen 1969. po projektu arhitekta Lovre Perkovića i on je onako jako specifičan, ima futurističku kupolu i nekako shvatila sam da moram od njega napraviti svemirski brod. U biti sam zamislila fotografije kao scene sa snimanja SF filma kraja 60. početka 70.
Izložene fotografije predstavljaju tako reći kadrove iz tog filma, kao da u izvesnom smislu svodi tematiku sve tri izložbe. U galeriji Podrum predstavljena je interaktivna izložba Video igara Games and Politics, igre i politika. Izložba je realizovana u saradnji Goethe instituta i Kulturnog centra Beograda. Programska koordinatorka Goethe instituta Beograd Zorica Milisavljević približava nam kontekst i sadržaj izložbe.
Igre koje se ovde mogu videti, ima ih 18, se bave u stvari sa kritičkog stanovišta medijima, pitanjem polova, migracijama, svim aktualnim temama koje nisu specifične samo za našu lokalnu scenu, već su globalno interesantne. A mi smo se potrudili da u okviru pratećeg programa započnemo diskusiju uopšte na temu video igara, zato što smo došli do zaključka u razgovoru sa našim lokalnim ekspertima da se o video igrama, njihovom društvenom kontekstu, njihovom umetničkoj vrednosti, pa čak i po pitanju korišćenja u političke svrhe veoma malo govori.
Izložba će biti praćena bogatim programom, radionicama, predavanjima, vođenjima i grupnim igranjem igrica. Sve tri izložbe obiđite besplatno do 27. juna u Kulturnom centru Beograda.
Sport. Svetska prvakinja u karateu Jovana Preković osvojila je srebrnu medalju na takmičenju Premier lige u Šangaju. Članica karate kluba Knjaz iz Aranđelovca je u finalu kategorije do 61 kg poražena od kineskinje Yi Jiyan. Posle debakla u Ukrajini, kada je naša fudbalska reprezentacija izgubila od domaćina 5-0, predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza izvinio se javnosti za nastup državnog tima na meču u Lavovu. Zatražio je podršku reprezentaciji pred veoma važan meč sa Litvanijom, dodajući da će na sva pitanja i kritike odgovarati posle tog susreta.
Dobar deo odgovornosti za to što se desilo u Ukrajini ima i rukovodstvo Fudbalskog saveza Srbije na čelu sa mnom, kao i stručni štab i igrači. Samo zalaganje na terenu i borbenost za nacionalni dres i za grb Srbije je nešto što i način kako je to bilo u Ukrajini više ne sme da se ponovi u našoj reprezentaciji. Svi fudbaleri na ovom okupljanju reprezentacije su najbolje što Srbija ima. Da oni svi moraju, kada igraju za nacionalni tim i za reprezentaciju Srbije, da ginu na terenu i daju sve od sebe i više i bolje nego što to radi u svojim klubovima. Sve ostale stvari, pitanja, analize, imat ćemo posle utakmice sa Litvanijom i sastanak izvršnog odbora koji će se održati u toku sledeće nedelje. Ja vas samo još jednom molim da zajedno sa rukovodstvom Saveza damo podršku igračima i stručnom štabu za ovaj meč sa Litvanijom, jer on je preduslov svih uslova da bi se plasirali na evropsko prvenstvo.
Odbojkaška reprezentacija Srbije igra večeras protiv domaćina Kanade u trećem meču drugog vikenda Lige nacija. Meč počinje u 22 časa i 10 minuta. Srbija je sinoć savladala Australiju sa 3-2 u setovima. Ovo je bila prva pobjeda Orlova posle 4 uzastopna poraza, kojom su uspeli da pobegnu sa začelja i dođu na 11. poziciju. U finalu Roland Garrosa sastaju se španski teniser Rafael Nadal i Austrijanac Dominic Thiem. Tim je posle 5 setova u polufinalu savladao Novaka Đokovića, dok je Nadal slavio protiv Rodžera Federera.
Popularnost tenisa u svetu je ogromna, a u Kini je tokom poslednjih godina dostigla sam vrhunac. Kako je jedan od omiljenih tenisera u Kini, baš iz Srbije, a nije teško pretpostaviti da je reč o Novaku Đokoviću, to je otvorilo i put našim teniskim stručnjacima u tu zemlju. Jedan od njih je i Vranjanac, Đorđe Medžijević, koji provodi već treću sezonu u Shenzhenu, gde vodi svoju tenisku DSM Akademiju. Sa njim je razgovarao naš Miloš Panić.
Najveći uspeh u istoriji kineskog tenisa ogleda se u dve Grand Slam titule penzionisane igračice Li Na. Ona je bila drugi reket sveta u februaru 2012. godine, a trenutno Kinezi čine sve da bi u budućnosti dobili najboljeg tenisera ili teniserku planete. Tako je 23-godišnjeg teniskog trenera iz Vranja, Đorđa Merđijevića, profesionalni put na raskršću između Indije i Kine odveo u Shenzhen, da tamo juniorima prenosi svoja stečena znanja. Iako je veoma mlad, iskustva mu nije nedostajalo, kaže Merđijević.
To je ispalo iznenada. Ja sam birao između Indije i Kine. Bilo je veoma teško kad sam prvi put išao, zato što imao sam ja veoma velikih iskustva što se tiče tenisa ovde. Radio sam i sa decom sa autizmom u Beogradu i sa rekreativcima i sa profesionalcima i sa klincima. Ja sam išao u visoku sportsku i zdravstvenu školu koja je na Banovom Brdu. Profesor mi je bio Goran Bubanj.
Da je Kina ozbiljno shvatila svoj teniski projekat, svedoči Merđijević, koji iz najboljeg ugla posmatranja prisustvuje sistemskim ulaganjima u ovaj sport.
Kinezi veoma veliki novac uložu u tenis, imaju dosta timova što se tiče, oni imaju Peking tim, imaju Shenzhen tim, svaki grad ima, svaka provincija ima svoj tim i ti igrači su finansirani sa strane države. Znači, plaćeno im je sve, znači, celokupan trening, treneri, turniri, hoteli, sve što se tiče igranja, turnira i trenažnog procesa.
Svoj posao teniskog trenera u najmnogoljudnijoj zemlji sveta, Merđijević želi da oplemeni sponzorisanjem srpskih igrača i dovede ih u svoju DSM akademiju, gde će imati tretman kakav i zaslužuju.
Sad novo što smo uključili, taj novi sportski centar koji je prilično veliki, 16 terena, 14 otvorenih, 2 zatvorena, bazen, teretana, sve u fullu, kako bi rekli. Tu želim ja da organizujem velike turnire, futurese, challengere, ATP, VTA za profesionalce. Tu je moja velika želja da izađem u susret našim igračima, srpskim igračima koji nemaju dovoljno novca da priušte sebi te turnire, puteve, hotele.
DSM Akademiju Đorđe Merđijević sa uspehom vodi u saradnji sa svojom suprugom, inače kineskinjom, a imaju i sedmomesečnog sina Konstantina Dzonga. Da se nalaze na dobrom profesionalnom putu, svedoči i činjenica da na juniorskom Roland Garrosu DSM Akademiju ove godine predstavlja dvoje mladih igrača, teniser Lu i teniserka Lulu.
Vozač Ferrarija Sebastian Vettel startovaće sa pol pozicije u trci Formule 1 za veliku nagradu Kanade u Montrealu. Nemac je imao najbolje vreme u kvalifikacijama prvi put u sezoni ispred aktuelnog šampiona Luisa Hamiltona iz Mercedesa i timskog kolege Charlesa Leclerca. Trka za veliku nagradu Kanade vozi se od 20 časova i 10 minuta. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, u Novom Sadu i Nišu 29 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i toplo posle podne na istoku i jugoistoku i u brdsko-planinskim predelima, lokalni razvoj oblačnosti i retka pojava pljuska sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 28 do 32, u Beogradu 31 stepen.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.